It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Og da har jeg uttalt at jeg skal ta denne jævelen, koste hva det koste vil.
Jeg kunne sette meg inn i det selv, jeg er mor selv, og det er jo alle foreldres verste mareritt. Datteren de skal bare ta en liten badetur, og så blir jeg drept.
Det var akkurat som ingen barn var ute. Var de først ute, så var en voksen 2-3 meter unna. Det bemerket Anne den dagen vi var og så på kapellet at neglene hennes, som var lange og hvite, de var klippet av.
Og så først blir neglene rensket, og så blir en og en negl klippet av, lagt og forseglet i hver sin lynlåspose, og så blir det fryst ned og lagret.
Du hører på en mørk historie, jakten på en barnemorder, del 2 av 2. Roar Juel Johannessen har mistet datteren sin. Ved kisten til Kristin lover han at han skal ta gjerningsmannen. Hvor langt er en far villig til å gå for å holde løftet sitt?
At noen dreper ungen din og ikke er villig til hverken å vedkjenne det senere når det blir tatt, eller forklare om hvorfor det er gjort.
Og vil Roar få rettferdighet?
For et barn er forsvarsløst. En 12-åring har jo ikke noe å stille opp med når vi begynner å snakke om voksne folk.
Og hva får noen til å drepe et 12 år gammelt barn? For sånt skjer vel ikke bare i et vakuum? At den kveler en 12-åring. Vi skal gjøre et lite hopp tilbake i tid.
Det er jo lenge siden det her, men jeg...
3 år før drapet på Kristin.
Ja, jeg kan jo liksom si det i kort og trekk da, det var jo...
Til Inge-Lise og samboeren, som de siste månedene har begynt å krangle. Dette er hennes versjon av hva som skjedde en oktoberdag i 1996.
Og så blir det mye sånn små krangling og sånne ting, og så blir det ikke akkurat så mye seksuelt på Henning i den tiden, for da krangler det hele tiden med meg. Jeg føler at det, at det blir litt uvel, da, eller ikke noe god stemning, som han da... plutselig uten forvarsel bare gå på meg, og han kikket på meg med et steinansikt og tenkte liksom at nå er han skikkelig forbanna. Det har skjedd så fort da, så liksom tar hendene mine bak på ryggen min så at ikke jeg får gjort noe motstand på noen som heter, på en måte, og så og bare fortsatte som en sånn liten nesorn bulldozer, eller hva du et eller annet som skulle ha vilja si. Tar av meg klærne og fullfører det han ønsker da, og har jo veldig vondt i armen og følelsesmessig så blir jeg veldig går veldig detter, litt i kjelleren. Etter det her hadde jeg aldri trodd liksom, at han hadde kunnet gjort det der. Men jeg jo psykisk knekt da. Han kom jo helt ja, med pizza og hadde dårlig samvittighet. Og...
Etter en stund flytter den tidligere samboeren ut. Han slutter å komme med pizza, og kontakten dem imellom ebber også ut. Men så...
Og så hører jeg ikke noe mer fra han. Så går det et år, så... Da ringte han og sa bare plutselig at det har klikket for meg, Inge-Lise sa han til meg. Så sier han til meg at hvis jeg spør om å bli sammen med deg igjen, så sier du bare nei. Så hadde jeg bare hørt på den setningen han sa.
Hva mann er det vi snakker om her? Hva type er dette?
Ja, skal jeg si for noe?
Jørn Lierhorst var en ung politibetjent i Larvik da Kristin ble drept. Etter at skyggesporet han fulgte opp endte som hovedsporet, ble han forfremmet til etterforsker. Han har gjort en rekke avhør av den nå frikjente Henning Hotvedt.
Jeg opplever jo han fra starten av som en bitter eller tverr mann som på mange måter lever litt på siden av samfunnet, som ikke har fått til noe. Som klandrer systemet og andre for der han er i livet. Mangler at han ikke har evne til å innse hva han selv kunne gjort annerledes. Men han er jo en steil og tverr mann, altså.
Altså, du blir jo helt tom i huet for at det er liksom, nå slipper de en mann til. Mann nummer to blir da slipper løs. Og da tenker du liksom sånn, har de ikke hatt nok beviser for han heller? Hvem er rette mann nå? Altså, da er det to mann som er sikta for drap, slipper løs. Nå har vi en ukjent mann gående rundt i miljøet.
Og fremdeles er jeg sikker på at det er gjerningsmannen. Så når han ble frikjent, så går jeg også ut av etterforskningsgruppa. For meg så ble det umulig å skulle jobbe videre med saken, fordi vi leite etter en annen gjerningsmann, en ny og ukjent gjerningsmann. Altså det er jo det den nye etterforskningen måtte ta tak i. Vi kunne ikke sette i gang ny etterforskning rettet mot en mann som nettopp har blitt frikjent i en høyere norsk rettsinstans. Det ville være strid med straffeprosessloven. Så det ble altså en umulig oppgave for meg.
Sånn som jeg, i min kontakt med politiet, så var det jo... Jeg skjønte jo det på flere at de var helt overbevist om at det var Henning Hotvedt.
Krimjournalist Elisabeth Løsnes er en av de som kjenner Kristin-saken best.
Men at han var untouchable fordi han var frikjent, og man kunne ikke på en måte gå på han, eller etterforske han, eller pushe mer der fordi han var frikjent. Og man kan jo ikke, man trengte jo noe nytt, ikke sant? Man trengte noe nytt for å gå etter han igjen, og det hadde man ikke.
Ettertid så har jo liksom dette at bevisen ikke holdt til en ankebehandling er jo det som har plaget meg og flere andre etterforskere. Noe av det politiet feilet på var jo altså den klarte jo å kartlegge bevegelsen hans inn mot ståstedet, men aldri ut derfra.
Roar og familien har ikke bare mistet datteren sin. De har blitt trakassert av pressen. Og nå har rettsvesenet frikjent den sikta gjerningsmannen fordi DNA-beviset har falt bort. Men Roar kan ikke forsone seg med at drapsmannen ikke er tatt. Det er da kona til Roar, Anne, kommer med et forslag.
Hun hjemme, Anne, begynner liksom å si at nå har du snart gått på alle vegger i huset. Nå må du begynne å prøve å høre om du kan få ut dokumentene seg, og så får du heller se på det. Se om du finner noe løse tråd her. Så ble det jo til slutt at vi da søkte om å få ut dokumentene.
Når Roar satte i gang med sin egen etterforskning, så leste jeg en bok hvor det sto en setning, et eller annet om at der hvor systemet svikter, så reiser en rettskaffende mann seg. Og det synes jeg passet veldig godt på Roar.
Så vi begynte jo med det i Det var på hösten 2002.
Det han gjør jo å ta på seg selv en voldsom byrde, en voldsom belastning og påkjenning, som jo varer i veldig mange år.
Dagen etter at Kristin blir drept, låser Roar Kristin sitt rom. På innsiden rommet intakt. Når han får tak i etterforskningsdokumentene, flytter han en pult inn på rommet og begynner å jobbe.
Det jo mange som har spurt om det der. Hvordan orker du å sitte der og jobbe med det? Men det egentlig ikke så vanskelig hvis man tenker seg om, fordi at det egentlig bare å heve blikket fra permene, se deg rundt, se hva som på veggene, så får du en følelse av hvor du enn, og hvorfor du sitter der. Og da har du nye giv med en gang.
Ja, det jo et løfte man har gitt, da. Det jo forpliktelsen man har tatt på seg, og det jo massivt, altså. Det jo som å bevege seg rundt i en labyrint, hvor man ikke engang vet om det noen utgang eller slutt på dette her. Så det må jo være en mørk og tung tid i hele i livet hans.
Og det var vel det som også gjorde etter hvert, at når man begynte med dokumentene, så var vel det kanskje en terapi å drive med på den måten. Vi begynte med utgangspunktet rundt en 9-10 permer, som var fullstappet med vittner, obduksjonsrapporter, åstedsgranskinger, egne rapporter fra Kripos og alt mulig sånt.
Og det nærmet seg årsdagen for drapet, at jeg ringte til Roar, om ikke annet så for å si at vi tenkte på det da. Og det ble jo egentlig innledningen på hva jeg ser på som et vennskap.
Vi kjente jo ikke Jørn før denne saken her begynte. Vi har fikk et veldig bra forhold etter hvert, ja. Veldig god hjelp. Han begynte jo da å ringe på 5. august, lurte på hvordan det stod til oss. År etter år. Så fikk vi høre av domveier at han hadde jo fått kritikk for det at han som politimann hadde ringt og lurt på hvordan det stod om oss. For det likte ikke politiinspektøren, at man skulle ta det personlig innover seg, for dette var en jobb. Så vi fikk et veldig godt forhold til Jørn, har den dag i dag, over 20 år etter. Tok ikke alle opplysninger for god fisk. Så alle disse vittneutsagnene har vel vært gått gjennom og vært kritisk mot, i hvert fall et par ganger i året. Altså, jeg har lest gjennom hele dokumentet 2 ganger i året. Så du må jo være sånn skeptisk og ta alt med klippesalt og tenke sånn, dette her er jeg nødt til å sjekke, dette er jeg nødt til å sjekke.
Roar nøyer seg ikke bare med å lese. Han prater med vittner på nytt, leter gjennom åstedet og sjekker alt som står i etterforskningen på nytt og på nytt og på nytt.
Og alle opplysninger som i sakens dokumenter har jeg nok undersøkt 6-8-10 ganger. For i det hele tatt å godkjenne utsagnet til et vittne. Så det dette her å være litt strukturert. Det var jeg ikke til å begynne med, men det lærte Jørn meg. Da ordner ting seg. Så jeg har sittet i mørke kjellerer med bankraner, heroinslaver. Jeg har stått i mange mørke smug og snakket med folk. Så jeg har vanket på en del sånne steder og fikk jo også kritikk fra en politietterforsker for at jeg var og vanket i farlige miljøer. Men et sted som det var trygt å gå i den perioden, så var det egentlig de farlige miljøene som politiet stadig var. For de visste hvorfor jeg var der.
Og da nevner de Henning
Motvedt? Ja, det var spesielt en gjeng som da nevner Henning Motvedt, at denne fantomtegningen den gangen var jo han. Det vi ikke i tvil om, og de kjente den på andre måter.
Jeg tenkte at du setter en passer da, på den personen, så slår du en sirkel rundt, og så må du jo kartlegge alt hans bevegelser og omgangskrets, og hvem som kan ha noe å fortelle. Og sånne forbrytelser som dette her, det skjer jo ikke i et vakuum. Det noe som har skjedd før, og noe som har skjedd etterpå. Og når det gjaldt denne mannen, så i forkant av drapet, så hadde jo han reist på en slags reunions eller altså han hade fått med sig en ex-sambor som han har 2 barn med, fått med sig hun og barna på en skogtur och det endte egentlig dårlig. Det endte så dårlig at hun ex-samboeren fortalte i avhør at hun ble redd.
Dersom en skal sette en passer på en person og slå en sirkel rundt, så spørsmålet hvor stor sirkel skal den tegne opp? Ex-samboeren, som i avhør har forklart at hun ble skremt bare 2 dager før drapet, Inge-Lise. Hun som fortalte om overgrep 3 år før drapet på Kristin. 2 dager før Kristin ble drept, går hun med på å ta en tur til Farrisvannet, sammen med Hotvedt og barna. Det en stund siden de har sett hverandre, men hun merker at noe annerledes. Hun sitter i bilen, og i bakgrunnen kan du etter hvert høre Inge-Lises vakthunder. Dette hennes versjon av historien.
Og da ser jeg liksom en helt annen Henning enn det jeg vant med å se. Liksom den måten å være på, nervøs og når vi putrer utover.
Stemningen på turen blir fort anspent.
Jeg spør liksom meg, hvor langt ut skal vi egentlig da? Holder ikke med å bare gå inn til siden her liksom? Det jo bra nok sted da. Nei, han skulle lenger ut da. Så la vi inn til et sted med en strand og et sted som ikke gikk an å komme noen sted uten båt. Og så begynte Henning å ja, det var som å slippe en femmer, så det var ustoppelig prating. Hvor udugelig jeg var. Jeg følte stemningen ikke var grei det hele tatt, og uten å tenke meg om, ikke sant, så hadde jeg liksom lagt en kniv i sanda.
Hun gir kniven tilbake til ham. Kristin sin badedrakt var kuttet opp over skrittet. Og det nettopp denne kniven som forsvinner etter de første avhørene Jørn Lierhorst gjør med Hotvedt.
Og det var jo ikke lenge etterpå liksom som jeg sa at vi vil jo gjerne hjem nå da. Fordi nå skal jo de ungene sove og vi passer veldig greit å dra nå som det lyst. Og da skjønte jeg liksom at når han begynner å nekte oss å dra hjem på den måten han gjorde med en stokk på skuldra. Han var jo truende i måten å være på hele tiden. Du skal vekk, men barna skal være her, sa han til meg. Det sa han flere ganger. Han har jo alltid sagt at jeg har ødelagt livet hans, da. Og med bidrag og alt liksom, og ikke penger igjen. Og han har sagt mange ganger at du skal vekk. Men jeg har vel ikke tenkt kanskje så langt før det her skjedde, da.
Inge-Lise forteller at hun fortsatt ikke får dra hjem. Det da hun begynner å tenke på hvordan hun skal komme seg bort.
Og minste gråte, for det ble jo en ikke bra stemning, og jeg hylskrek, og jeg ble aldri hylskrike. Jeg følte at min siste time liksom snart kom. Så om man tar meg når jeg drar, eller om man finner på noe etterpå, da tenkte jeg, da kan jeg liksom prøve å rømme derfra.
Etter en stund legger Inge-Lise seg i teltet sammen med døtrene. Men hun får ikke sove. Ifølge henne sier Hotvedt at han har tatt rottgift. Selv tenker hun at han kanskje har tatt noen sovepiller. Hun setter en lås på glidelåsen på innsida av teltet.
Så gikk det jo lang stund. Det må ha vært flere timer, tror jeg. Altså, plutselig så det en som smukulerer rundt og rundt og rundt teltet. Jeg tenker, fy faen, også nå har min siste ting kommet.
Inge-Lise forteller at han slutter å sirkle rundt teltet og bøyer seg ned ved inngangen.
Og da var det ikke spørsmålet liksom, er du våken? Nei, da var det jo rett på låsen da. Og så reagerte han jo på at antagelig da på at den var låst på innsida. Og som jeg sa tidligere så kunne jo bare at tatt kniven og skjært opp teltet. Men det kanskje stoppet han litt da, at jeg gjorde det her med den låsen på innsida.
Hotvedt går og legger seg igjen. Inge-Lise ligger helt stille inne i teltet og venter. Etter at det har vært stille en stund vender hun seg til barna.
Jeg vil dere hjem, visker jeg til de, og så begge to nikker.
Og alle tre går stille ned til båten.
Så jeg liksom hysj med fingrene, og så fortalte at alt hva de skulle gjøre i båten ligger.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Helt ned til bunnen og da begynte jeg å puffe båten så hardt at jeg blødde neseblod så fikk jeg båten ut da. Men så var jeg så redd, ikke sant? Så bare skrev jeg I sand Aros Bjørn.
For å forsøke å forklare seg, skriver hun I sanda at hun hos bjørn.
Så hadde jeg bare hørt på den setningen han sa. Når han sa liksom at det klikket for meg. Hvis jeg spør om vi skal bli sammen igjen, så si nei.
Inge-Lise har vittnet I 2 rettssaker. Hennes forklaring om den truende oppførselen ved Farrisvannet vektlagt I dommen. Hotvedt ikke dømt for overgrepet hun fortalte om 3 år før drapet på Kristin. Tvert imot nektet han for at det noensinne har skjedd. Men forklaringen hennes om overgrepet også vektlagt I dommen mot Hotvedt. Hotvedt selv har ikke svart på henvendelsene fra oss. En annen ekskjæreste vittnet også I rettssaken og forklarte om et lignende overgrep, som også vektlagt I dommen. Hotvedt nekter for dette også. Til tross for at politiet bruker fortellingene om overgrep for å bygge saken mot Hotvedt, oppretter de aldri egne overgrepssaker på det de 2 ekskjærestene forteller. Når Inge-Lise senere ønsker å anmelde forholdet, får hun beskjed om at saken foreldet. Hun opplever å ha blitt forvekslet med en 3. ekskjæreste av Hotvedt, som har stått frem og sagt at han uskyldig. Dette har aldri vært Inge-Lises budskap.
Så når han, og dette var med båt og sånt, så når han vokter neste morgen, så må han ta seg gjennom, langt gjennom skogen, for han kommer til der han har mopeden sin. Og det som vil være den opplagte reiseruta for han hjemmeover, jo forbi åstedet. Selv sier han at han har kjørt en annen rute, en mer ulogisk reisevei hjem.
Roar blir mer og mer sikker på hvem gjerningsmannen men uten en tilståelse eller tekniske bevis som knytter gjerningsmannen til drapet, forblir han en fri mann I samme lille by som Roar og familien.
Så jeg møtte jo på han flere ganger, langs veien.
Jeg husker at jeg en kveld møtte han I en gågate I byen her, og hvor ubehagelig den opplevelsen var, det å på en måte møte blikket hans igjen etter så mange år, så hvordan det har vært for Roar og Anne, jeg nesten ikke til å se for seg.
Jeg kjørte ikke rundt og lette etter den. Det gjorde jeg ikke. Men vi har jo hver vår sønn, som like gamle, så det viste seg jo etter hvert at de sparket jo fotballkampen mot hverandre, så jeg hadde jo Otve stående bare noen meter unna meg på tribunen noen ganger, hvor han står og hånflirer av det, liksom at...
Hvorfor hånflirer?
Det vel fordi at han da slapp fri, og klarte å lure politiet sånn sett, eller rettssystemet da. Så må du ta deg selv I nakken igjen og tenke sånn at nå må du være fornuftig og tenke, han her skal jeg ta inn bak lås og slå, bak gitter, og da hjelper ikke å kjøre ned.
Men du har hatt lyst?
Ja, mange gang. Jeg har det.
Rundt jula 2004 får Roar et ganske spesielt tilbud.
Første gang vi fikk tilbud fra en spesiell gjeng, det var vel litt opp mot jula 2004, tror jeg det var noe sant. Fikk jeg kontakt, og den gjengen kom da ut og sa at vi kan fjerne for deg, sette inn en annonse I lokalpressen med navnet ditt, ja takk til tilbudet av 99, og han vekk I løpet av 24 timer, han vil ikke bli finnet igjen. Det tilbudet fikk jeg I flere år.
Hva skulle du betalt da?
Ingenting. Vedlagsfritt.
Det var helt vedlagsfritt
da? Vedlagsfritt, vi fjerner vedkommende. Og det var for et kriminell miljø.
Hvordan tok de kontakt med deg?
Gjennom andre personer. I perioder så var det veldig fristende. Og når du da får en sånn telefon eller sånn beskjed gjennom kjente hver desember på at kanskje I år vil dere ha litt fred og ro, slippe å tenke på denne personen, så gnager det litt I deg sånn år etter år etter år. Men det som gjorde at den aldri tok det tilbudet var at da du sitter igjen med bare en haug med spørsmål, ingen svar, ingen forklaring på hvorfor en egentlig person, en voksen person, fjerner altså en 12-åring fra livet.
I stedet for å sette inn en annonse med ja takk til tilbud av 99, som var koden til det kriminelle miljøet fra utlandet, jobber Roar videre med etterforskningen fra rommet til Kristin.
Hvor tid du helt sikker på? Hvordan du helt sikker på Hotvedt? Altså, kan du se bare hva som var knagget helt tydelig bevis for deg?
Det som var litt knaggen for å kunne si at dette her den rette personen, var jo et møte vi hadde med Riksadvokatembetet. Det vi hadde finnet ut, det vi hadde fått bekreftet med vittneutsagner, det var en sammensatt ting. Og det jo det som politiet sa til oss en gang når vi startet første rettssaken, at det flere indiser et bevis. Så det var vel hele pakka egentlig samlet, som sa at dette her rette mann vi jobber mot.
Ja, og vi deler jo den oppfatningen om hvem som etter hvert hvem som gjerningsmann. For det handler jo om at for hver enkelt lille bestandig som du sjekker ut, så styrkes jo den mistanken tilsvarende. Når løsningen ikke kan ligge andre steder, så styrker jo det troen på hvor løsningen faktisk Så det er jo sånn med alle saker at på, selv om du jobber bredt, så smaler du etter hvert dette her inn til å bli til en enspora etterforskning.
Men du mangler noe?
Mangler en ting, og det var det siste liksom, brikken I puslespillet som har med å kunne ta den. Og det var en teknisk ting. Og det var liksom, da må du ha enten en tilståelse, eller så må du ha et 100% sikkert teknisk bevis.
Hva ville skjedd hvis ikke du hadde tatt tak I saken?
Hvis ikke vi hadde begynt med saken og vært så pågående for å få svar, så tror jeg saken hadde ligget inne I en skuff.
Det skal jo ikke være sånn. Det jo politiet som skal finne disse svarene, så den kritikken som har kommet mot politiet jo langt på vei berettiget. Vi makta jo ikke å finne de nødvendige bevisene.
Roar sin etterforskning unik. Ikke bare på grunn av alt arbeidet han gjør, eller belastningen han tar på seg, men også fordi det aller første gang at alle etterforskningsdokumenter fra en sak utleveres til familien til et offer. Men det Roar forsøker på, å få en tidligere frikjent dømt på nytt, har heller aldri skjedd i norsk rettshistorie.
Men det jo det samtidig som også holder den saken varm på innsida av politihuset. Det det som gjør at når politiet får kunnskap om at nå har det kommet ny teknologi innen dette med DNA, så det den saken den første man tenker på.
I 2013 blir en ny type DNA-testing tilgjengelig for politiet.
Men når gjennombruddet kom, så var jo det også langt på vei noe som politiet heller ikke hadde klart før teknologien innhentet saken.
Folkehelseinstituttet sender ut til politiet i 2013-2014 at ved en ny type DNA-forskning så vil de gjerne ha inn alt av bevismateriell og sånne ting i gamle drapssaker, uløste saker, for ny gjennomgang på en ny type DNA-testing. Det ny teknologi som har kommet. 2014 så sender de inn det de har i Larvik.
Sykkelen, ryggsekken, klærne. Alle tingene til Kristin blir sendt inn for å DNA-testes på nytt. Men alle testene negative, bortsett fra en ganske liten, men viktig detalj.
Men vi trodde jo allerede at de neglene som de hadde klept av henne på stedet, at de var borte vekk.
De gamle bevisene, man gikk jo igjennom der, og så vet jeg jo at man begynte å pakke ut.
Vi hører krimjournalist Elisabeth Løsnes.
Sånn som jeg har forstått det, så visste man ikke at neglene til Kristin lå der. Det visste man ikke.
Under neglene til Kristin finner de litt DNA fra en annen person. Men hvem sitt DNA det? Hårstrået fra åstedet har blitt analysert i fillebiter og for utslitt til å matches med funnet fra neglene til Kristin. Men så kontaktes politiet av tollvesenet.
I forbindelse med det så plutselig fikk jo politiet da en henvendelse fra tollvesenet, hvor man hadde funnet, eller hadde kommet en forsendelse til Henning Hotvedt, som tollvesenet reagerte på. Det var jo en gavepakke. Fordi da mente man at dette slankemiddelet som Henning Hotvedt hadde kjøpt for 100 kroner på nettet, det fastslo, eller man fastslo det ikke, fordi bare, men de reiste tvil om dette, så dette måtte undersøkes. Og da var det jo i denne lille tollsaken, så var det jo da hjem til Henning Hotvedt. Ransaking der. Og etter hvert så samtykket Hotvedt til en frivillig DNA-prøve. Og da hadde man jo DNA til Henning Hotvedt. Han ante jo ikke noe om det her neglen og alt dette her.
DNA-testen av Hotvedt som tas i forbindelse med innføring av slankemiddelet gir match. Kristin har klort gjerningsmannen 5. august 1999.
Altså, dette var en sein julikveld i 2015, så ringte telefon senere enn det som normalt å ringe til folk. Men jeg svarte, og da var det Roar. Og han ringte for å fortelle at han nesten akkurat hadde avsluttet en samtale med politistasjonssjefen, som hadde orientert om at de hadde gått til ny pågripelse på bakgrunn av nye DNA-bevis, at de neste morgen ville gå ut i en pressekonferanse og fortelle at den mannen som gikk fri i 2001 nå var arrestert på nytt. Og det var en sånn... å få den beskjeden var nesten som om noe fysisk lettet fra skuldrene. Og så husker jeg at jeg ble rørt. Jeg husker... Jeg merker at det blir nå. Det var ikke meningen.
hva som gjør da?
Det vanskelig å si som hva slags nerve som gjorde det. Jeg tror det mer en sum av alt, altså. En slags utmattelse, eller... Det vanskelig å sette ord på det.
Påtalemyndighetene kjører en nesten identisk sak i retten. Men denne gangen er den ytterligere styrket av etterforskningen til Roar. Indisier, vittneobservasjoner, ekskjærester som forteller om overgrep, og denne gangen med et klart og tydelig DNA-bevis som knytter Hotvedt til drapet. Dommen fremhever drap ved kvelning som skjerpende omstendighet. Sitat, i en slik situasjon er minuttene lange. For offeret, men også for gjerningsmannen. Hotvedt fortsatte å holde trykket enda et par minutter etter at hun hadde mistet bevisstheten. At det tar tid før døden inntrer, skjerper alvoret i handlingen betydelig. Sitat slutt. Hotvedt dømmes til 12 år for å ha drept Kristin Juel Johannessen.
Da lå egentlig beviset fryse ned i alle disse årene. Godt bevart. Det er litt som Anne sa etter at han var tatt, at da løste hun det selv. Da hadde hun DNA under fingrene, eller neglene, det som vi trengte for å løse saken. Det er jo litt i det da.
Han nekter fortsatt for å ha noe med drapet å gjøre. Spørsmålene om hva som utløste drapet, og hvorfor akkurat Kristin, står fortsatt ubesvart.
Du vet at den enkleste utveien for en som får sånne anklager mot seg, det er jo løgnen. Altså det å innrømme skyld, det er jo fallitt, ikke sant? Og jo oftere du gjentar den løgnen, jo tyngre er det jo å skulle snu og gå til innrømmelser. Og etter hvert så får du jo støttespillere, familiemedlemmer som har trodd på det, andre utenfor som taler din sak. Og på et tidspunkt så blir jo det nærmest umulig å skulle gå til en innrømmelse av noe du har nekta for i så lang tid. Sånn ikke tilståelsen, erkjennelsen kommer i starten, så er det sjelden vi får den. Det er jo en annen ting, en annen side i denne saken her som har preget meg, og det var jo, er jo hvor nære vi var å begå et justismord, hvor sikre politiet strengt hadde var på at jeg hadde arrestert rett mann, og hvor klare man var til å skulle gå i retten med en som var uskyldig, altså.
Ja, jeg har fått lønn for strevet. Det var en bak gitter. Det var lønn for strevet. Og det at den har fått i hvert fall litt anerkjennelse fra både statsadvokatene som hadde saken og rettsinstansen, for de spurte spesielt dommerne også i rettssaken nå sist om har du fått noe anerkjennelse fra politiet for alt det du har drivet med? Nei, sa jeg, men det forventer jeg ikke, men anerkjennelsen er her, så er vi her nå på at vi har fått avsluttet rettssaken.
Ville du gjort det om igjen? Hvis du hadde visst.
For min egen datter, ja. Eller min egen familie, ja, så hadde jeg gjort det. Men det har tatt noen hundrevis eller tusenvis av timer. Da kan man tenke seg at altså, dette skjer i 99. Første ferien egentlig familien hjemme fikk, det var i 2017. Så det husker vi jo nesten ikke hvordan det er å ha. Men så da kjørte vi jo like godt av Europa rundt da, når vi først var i gang. Dette har kostet mye. Ikke bare penger, men altså det har kostet helsemessig. Det har ikke hatt tid til å være med på noen ting, for det er kun én ting som har stått i fokus. For det er noe familiedrepende ting, bokstavlig talt, for det ødelegger hele familien hvis ikke du er veldig forsiktig. Men nei, jeg tror ikke du kan sette deg inn det uten at du selv har opplevd det. Ja, du får jo en ro på en måte, for altså, nå er tingene vekk, det er avgjort. Det kan ikke gjøres noe mer med. Og jeg skal definitivt ikke begynne å rote i dokumenter igjen.
Er du stolt over den jobben du har gjort?
Nei, det er en ting vi bare har gjort. Og gjennomført. Og så kom vi i mål. Det det jeg fornøyd med. Det at vi kom i mål til slutt. Og da kan vi legge det litt bak oss. Hun satt med svaret selv på dette her. Men teknologien måtte komme før vi kunne gjøre noe med det.
Vil du ha mer av en mørk historie, så kan du abonnere på Podme og få mulighet til å høre nye episoder helt uten reklame. Støtt arbeidet vårt og gå inn på podme.com og bli abonnent. Du har nå hørt En mørk historie, jakten på en barnemorder, del 2 av 2. En mørk historie et program fra Just Stories. Jakten på en barnemorder ble produsert av Lars Christian Øverland og Marte Rommetveit ved Munch Studios. Og innlest av meg, Ingrid Våler. Lydlegging Elin Rosenberg. Ansvarlige produsenter Carl Fritsjø og Joel Silberstein Hunt ved Just Stories.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.